Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden mbështet fuqishëm integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Goran Stanišić dënohet me 20 vjet burgim për krime lufte në Kosovë. Ende nuk është shumë e qartë se pse ran nga funksioni Facebook, Messenger, Instagram dhe WhatsApp. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 20 vjet burgim Goran Stanišićin pasi u shpall fajtor për vrasjen e 13 civilëve në Slovit të Lipjani gjatë luftës në Kosovë. Prokuroria Speciale e Kosovës në aktakullën e saj pati theksuar se i akuzuari si pjesëtar i forcës policore rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në muajin prill të vitit 99 në fshatrat Slovide Tërbovsk kishte marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare dhe në kryerjen e vrasjeve dhe veprimeve tjera të kundërligjshme. Prokuroria në katër pikat e aktakuzës e kishte akuzuar atë për pjesëmarrje në vrasjen e pesë anëtarëve të familjes G, vrasjen e F, B, Z, G dhe personave tjerë të cilët, sipas prokurorisë, ishin ndarë nga kolonat me qytetarë dhe ishin pushkatuar, transmeton kazo.com. Avokati i mbrojtësit të pandehurit Ljubomir Pantovic në fjalën e tij përfundimtare ka vënë dyshim kredibilitetin e dëshmitarëve, ai tha se dëshmitarët në asnjërin prej dëshmive të tyre nuk e kanë përmendur emrin e të pandehurit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur mbështetje të fuqishme për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ai ka biseduar përmes telefonit me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Shtëpia e Bardhë përmes një njoftimi tha se Biden shprehur mbështetjen e tij të fortë për vazhdimin e pranimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të dy udhëhecit kanë diskutuar edhe për bashkëpunimin SBAB, pandeminë COVID-19, si dhe kanë adresuar çështjen e marrjes së hapave për të adresuar krizën klimatike. Mbështetja e presidentit Biden vjen një ditë para se liderët e Bashkimit Evropian dhe kolegët e tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajnë samitin e tyre në Brdo afër Kranjit në Sloveni. Disa ligjvënës amerikan u kanë bërë thirrje presidentit të SBA-s Joe Biden dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken që të angazhohen për një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe të dyfishojnë vëmendjen në SBA-s për zgjidhjen e tensioneve mes dy vendeve. Thirrja është bërë përmes një letre të grupit të çështjeve shqiptare në Kongresin amerikan, transmeton Zëri i Amerikës. Tensionet në veriun e Kosovës u përshkallëzuan për 13 ditë pasi Kosova vendosi masën e reciprocitetit për çështjen e targave të automjeteve duke kërkuar që në territorin e saj të përdoren targat për kosh. Grupi për çështjet shqiptare që ka si bashkë kryetar antar të Kongresit të Rishi Torres dhe Jim Hines në letrën e tyre thotë se masa e Kosovës u mor pas 10 vjetësh që Serbia ka ndërmarrë këtë veprim. Vaksina kompanisë Pfizer-BioNTech kundër COVID-19 është shumë efektive në parandalimin e komplikimeve të rënda dhe shtrimit në spital deri në 6 muaj pas dozës së dytë, thuhet në një studim në Shtetet e Bashkuara. Studimi i botuar në revistën mjekësore Lancet më 4 tetor thotë se efektiviteti i vaksinës mbeti në 90% për të paktën 6 muaj pas dozës së dytë në parandalimin e shtrimit në spital. Madje studimi thotë se ajo kishte të njëjtën masë efektiviteti edhe kundër variantit shumë gjitës të koronavirusit Delta. Megjithatë, efektiviteti i vaksinës kundër infeksionit bie me kalimin e kohës me 88% gjatë muajit të parë pas vaksinimit të plotë, ndërsa pas 5 muajsh në 47%. Autorët thanë se zvoglimi i efektivitetit të vaksinës Pfizer-BioNTech vjen kryesisht për shkak të dobësimit të imunitetit me kalimin e kohës dhe jo për arsye të variantit Delta. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa të reja të reciprocitetit ndaj shtetit të Serbisë, por nuk ka konkretizuar se cilat do të jenë ato dhe kur mund vendosen. Ka disa vite që Serbia i pajis me një dokument të saj qytetarë të Kosovës që kalojnë kufirin me letër njoftime, por Kosova nuk e bën një gjë të tillë. Një organizatë joqeveritare i ka kërkuar qeverisë të vendosë reciprocitet edhe në këtë pikë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës se cilët hynë pikat kufitare në shtetin e Serbisë pajisin me një dokument të përkohshëm identifikues pasi Serbia nuk njeh kartat e identitetit për shkak se nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Hamdiret Koceri, pronari i kompanisë së udhëtimit Adio Tours që qarkullon në linjën Prishtinë-Beograd, thotë se procesi pajisjes me këtë dokument merr kohë dhe paraqet problem për lëvizje.
javon një letër formati to katër, ajo ai shtole, ai nuk ka letër njoftim, po është një letër dhënë atë letër njoftimit të Kosovës, mirë po ja jap me vulë Serbisë, pa nuk e një letër njoftimin.
Marrëveshja për lirinë e lëvizjes midis Kosovës edhe Serbisë është arritur në vitin 2011 në Bruksel. Në këtë marrëveshje thuhet se qytetarët e të dyja palëve duhet të kenë mundësi të udhtojnë lirshëm brenda ose përmes territorit të njëra tjetrës dhe në pikat kufitare të qarkullojnë vetëm me letër njoftim. Kurse në pikën e tretë të kësaj marrëveshje po ashtu thuhet se secila palë mund të zbatojë një sistem ku letër njoftimet do të shoqërohen nga dokumente me shkrim hyrje-dalje për personat nga pala tjetër, të cilët dëshirojnë të kalojnë tranzit në një shtet të tretë. Instituti Demokratik i Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të vendosë masa reciprocitetit në këtë pikë me 27 shtator, kur vendosi masën e reciprocitetit për targat e Serbisë, tha Jeta Krasniqi nga ky institut.
Se nëse lëshohet për qytetarët e Kosovës, atëherë pse jo edhe për qytetarët të Serbisë?
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja reciprociteti. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga zyra për informim me kryeministrisë cilat janë masat konkrete që pritet të merë qeveria, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Megjithatë, kryeministri Kurti për ekonomia online të hënën ka thënë se reciprociteti targave nuk shterë konceptin e reciprocitetit. Qeveria Kosovës do të angazhohet që me shtetin e Serbisë të ketë reciprocitet të plotë.
Por edhe sa i përket diplomave, kualifikimeve akademike e profesionale, edhe sa i përket lirisë së lëvizjes, pa dyshim që jemi të interesuar.
Qeveria Kosovës me 27 shtator kishte vendosur masën e fundit të reciprocitetit për targat e Serbisë, e cila obligonte të gjithë shoferët e automjeteve me targat e Serbisë të heqnin ato dhe t'i zëvendësonin me targat të përkohshme prej letre. Me 30 shtator përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel janë pajtuar që automjetet të dyja vendeve gjatë qarkullimit në territorin e njëra tjetrës të vendosin letra ngjitse mbi simbolet shtetërore të vendit përkatës në targat e automjeteve. Zbatimi i kësaj marrëveshje ka nisur me 4 tetor dhe në vend kalimet kufitare të dyja palët kanë nisur të pajisin automjetet e vendeve përkatëse me letra ngjitse për targat e tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se shteti Jugoslavis ka kohë që nuk ekziston, autoritetet e Holandës vazhdojnë të paraqesin këtë emër në dokumentet e qytetarëve që janë shtetas vendeve që janë krijuar pas shpërbërjes së Jugoslavis. Donika Elshani është shembulli një praktike të tillë. Ndonë se ajo shtetas e Kosovës, autoritetet kanë vendosur që në diplomën e saj ta vendosin vendlindjen Jugoslavi, pasi sipas tyre koha e lindjes e përcakton vendin e lindjes. Holsiti sjellë Krenare Cuboli.
Donika Elshani në të 20-at e saj ka përfunduar studimet master për menaxhim të krizave dhe sigurisë në Universitetin Leiden në Holandë. Ndërkohë që ka nisur përgatitjet për shkuar në Hagë për ceremoninë e diplomimit, një email që ka marrë nga fakulteti i ka nxjerr një angazhim të ri. Në të, Elshani i është thënë se vendi i lindjes që do t'i paraqitet në diplomë nuk do të jetë Prizren, Kosova, por Prizren, Republika Federale e Jugosllavisë. Fillimisht kjo gjë asaj i është dukur e çuditshme, pasi kur ka përfunduar studimet në nivelin bachelor, po ashtu në Holandë, ndonse në një tjetër universitet, vendlindja nuk i ka figuruar në diplomë dhe rrjedhimisht nuk është përballur me diçka të tillë. E habitur nga njoftimi i universitetit, ajo më pas i është drejtuar komunës së Amsterdamit për të ndryshuar vendlindjen nga Jugosllavi në Kosovë.
Vendosa me marr certifikatën e lindjes, edhe këto dokumente krejt i kom dërguar me postë në qatë reportin, në qatë departamentin e komunës Amsterdamit që merret me korrektimin e informatave të njerëzve që në të gjithë subatë.
Ylka Geci, konsule në ambasadën e Kosovës në Hagë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm për studentët, por edhe për të gjithë qytetarët e ish Jugosllavisë që jetojnë në Holandë, vlen vendimi i njëjtë.
Jemi mundu dhe na kemi pas takimet vazhdushme me komunat dhe kemi rrisë të qarim se qka. Zakonisht, problemi maj madh ka si në për bonka ose në për spitali ose pëse është e cikë në Jugosllavia.
Komuna e Amsterdamit ka treguar për Radio Evropa e Lirë se momenti i lindjes e përcakton shtetin e lindjes. Marlo Bun, nga zyra për media në këto komun, ka thënë një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se ky rregull vlen edhe nëse emri i shtetit ndryshon më vonë. kjo gjë nuk vlen vetëm për ish Jugoslavin, por edhe për shtetet si Bashkimi Sovjetik, zona kufitare mes Polonisë dhe Gjermanisë dhe ish kolonit holandeze.
E pyetur nëse mund të ndryshoj kjo e dhën, nëse bëhet kërkesë personalisht, përgjigjja ka qenë negative.
Kjo nuk mund të ndryshohet. Një person lind në shtetin që është krijuar në datën e lindjes. Prandaj sistemet e çështjeve civile gjithashtu funksionojnë duke u bazuar në datën e nisjes së një shteti dhe datën e ekzekutimit. Kjo gjë e bën teknikisht të pamundshme që të bartet data e krijimit të një shteti që nuk ka ekzistuar në datën e lindjes së një personi.
Por vende tjera të Bashkimit Evropian, shembull Suedia, mundsojnë ndryshimet. Agjencia e taksave në Suedi që merret me çështje të ngjashme të regjistrimit të dhënave përmend në faqin e saj zyrtare se për hir të parimit, vendi i lindjes duhet të regjistrohet siç është quajtur në vendin e lindjes së personit, edhe nëse emri i shtetit ka ndryshuar më vonë për shkak të arsyeve administrative, politike, lingvistike apo arsye të tjera.
E njëjta gjë vlen edhe nëse shteti më nuk ekziston, shembull Gjermania lindore apo Jugosllavia.
Megjithatë, kjo agjenci ka thënë se i merr parasysh kërkesat kur për një person është e rëndësishme që të jetë i regjistruar me emrin e ri të një shteti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ende vazhdon të mos jetë shumë e qartë se çfarë e shkaktoi ndërprerjen disa orëshe të shërbimeve të Facebookut. Kompania tha se faqja ndron te routerët që koordinojnë trafikun e rrjetit. Tani për tani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshirë ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Facebook dhe platformat e ti Messenger, Instagram dhe WhatsApp janë kthyer në funksion pas një rënje masive globale që zhyti në kaos për disa orë shërbimet si dhe bizneset dhe njerëzit që mbështeten në to. Kompania ka kërkuar falje dhe ka thënë se po punon për të kuptuar më shumë për shkakun e problemit që ka filluar para orës 6 të mbrëmjes së të hënës së 4 tetorit. Në një komunikat lëshuar pas kthimit të shërbimeve në funksion, Facebook fajsoi ndryshimet në routerët që koordinojnë trafikun në rrjet ndërmjet qendrave të të dhënave. Kompania tha se ndryshimet penguan komunikimin dhe ndikuan në mënyrë se si komunikojnë qendrat tona të dhënave duke ndërprerë shërbimet tona. Tani për tani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshirë ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Matthew Prince, shef ekzekutiv i operacionit të infrastrukturës së internetit Cloudflare, ka shkruar në Twitter se asgjë që kemi parë në lidhje me rënjen në shërbimeve të Facebookut nuk sugjeron se bëhet fjalë për ndonjë sulm. Facebooku nuk i është përgjigjur kërkesave për koment rreth mundësisë së ndonjë sulmi apo aktiviteti keqbërës. Përderisa pjesa më e madhe e personelit të Facebookut po punon nga shtëpia, ka pasur raportime se punonësit në detyrë në zyrat qendrore të kompanisë në Menlo Park të Kalifornisë kanë hasur në telashe për t'hyrë në ndërtesa për shkak se rënja nga sistemi i kishte nxjerr nga funksioni kartelat e tyre të sigurisë. Por ndikimi ishte i dukshëm më i madh për më shumë se gati 3 miliard përdorues të Facebookut, duke theksuar se sa e varur është bërë bota nga ai dhe pjesët përbërëse të tij për t'u thequr biznese, për t'u lidhur me komunitetet virtuale, për t'hyrë në një mori websajtësh të tjera apo madje edhe për të porositur ushqim. Rënja Facebookut dhe platformave të tjera të tij tregoi se përkundër pranisë së shërbimeve të tjera si Twitter, Telegram, Signal, TikTok e Snapchat, asgjë nuk mund ta zëvendësojë lehtësisht një rrjet social që gati 17 vjetëve të fundit është bërë infrastrukturë kritike. Rënja nga sistemi ka ndodhur në të njëjtën ditë kur Facebook i kërkoi një gjyqtari federal që të hidhte poshtë një ankesë për monopol ndaj tij nga Komisioni Federal i Tregtisë për shkak se përballej me konkurrencë të ashpër nga shërbime të tjera. Sigurisht se ekzistojnë shërbime të tjera online për publikim të fotografive, për lidhje me admiruesit apo për kontakt të zyrtarëve të zgjedhur, por ata që mbështetin te Facebook për ta udhëhequr biznesin e tyre apo për të komunikuar me miqtë dhe familjen në vende të largëta, ky fakt nuk i lehtësoi shumë. Facebook vetë se po përballej me një krizë tjetër të madhe, pasi sinjalizuesja Francis Haugen, ish menaxher e produktesh në Facebook, i dha gazetës The Wall Street Journal dokumente të brendshme të cilat ekspozuan një rritje të kompanisë për dëmet që shkaktojnë produktet dhe vendimet e saj. Haugen doli publikisht në emisionin 60 Minutes të televizionit CBS të dielën në SBA, ndërsa do dëshmoi edhe para një nën komisioni të Senatit Amerikan. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.